Urusetuliro lwa Yohani. Urusetuliro uruturo urwakwanda.
Esi sio nongwa sya busetuli ubukyara ali mpere Yesu Kristo. Ali mpere busetuli bububu ukuti abanange shega babombi bake esi sikoje pakoboneka na kalinga. Kristo cyari ntumiro gwandu migwake kukumbura sisicho bombi gwake Yohani. Popapo Yohani alikusijoba pabwelu siosa sisisi. Alikusisimbekesha licho lya kyara nubu analoli ubu bukonjoba Yesu Kristo. Nsangalufu jolinga ikubala masho gabo kunguruka gagaga. Kagi basangalufu ababikukapirika nuko sibeka mundu mbula siyabo. Esi sisimbigwe mu masho gagaga. Na manga akabalero kakuisira sisisi kalikefuki.
Yohani ikufisi imbira ifipanga fihano na fibiri, ififiri mwasija ikuti. Ripiana nurutengano, fijege na numwe kufuma kwa kiala ojo aliko lereno, ojo aliko huira na ijoro. Ojo nukwisa isa kuisaga kangi, sibasajege ni mbepo ihano na ibiri, esisirinkieni nkikota kiake ikiavutwa. Abasajege na Yesu Kristo, onsisimikesi onsuvirigwa. Ujo ari kwa kwanda ukushuka ukufuma mbufwe. Undagiri kwa banyafyale vosa bankisu muno. Ujo atuganire. Ujo atuawire kubotuwa nongwa wetu. Nubufwe bwake. Ujo atuunganikisi nkitangara kiake. Atuperire baputi bakiala ugwise. Jo apegi gwege ubukurumba na amaka kisita kuleka siku. Ameni. Keta ikwisiraga mabingo mundu gwesa isa kumbonaga. Bope na babarinda siri bisa kumbonaga. Kange ne fikoro fyosa fyankisu fisa kuliraga musurumani na ndutende boikwisa. E na roli bosisa kujaga.
Une jone a, jone o, jone buandiro, jone umalekiro. Boikuja untwa kiala uwa makagosa. Uju aliko lirino. Uju aliko na ijoro, uju kangi isa kuisaga.
Une ne Yohani nenkamu gwenu, nendira nisi mwinenu mwa Yesu. Omfinda ngoma nenguviro isi sikubisira ababale nkitangarara kiake. Na abekigwe parusungo rwa Patimo kunongwa ja kurumbirira ilisu lya kiara. Nuku nsisimikisha Yesu. Pisiku lyantwa mbepo alenyisire ndi nkupirika kunyuma kumyangu. Irisi likurumba, okufana kulira kwa nganga wite, diri nkuti.
Usiimbege mwakarata, siosa esi kusiwona, usitumege kufipanga fihano na fibiri. Ikia muefesi, nikia musimilina, nikia muperigamu, nikia mutiatira, nikia musalindi, nikia mufilaterifija, nikia mulaotikija.
Popapo ndi nkusiutuka ukuti, nunkete ujo ajobaga na nini. Ndi nkufibona efikorela nyale, fiasahavu, fihano na fiveri. Pakati pale firafira, kalipo akandu kamo, akakaabonekaga ngati mundu, ujo afwere unserekesie, ugu afikire pasi marundi gake. Kange ipinyire mpango kwa sahavu, pakipambaga. Inyuiri siyake, siarinyeru swe, ukufuana wa masapa, pama ukufuana boingara. Amaso gake gamulikaga ukufuana moto. Amarundi gake gabi kukaga ukufuana kiera ekibungu, iki kiengu sigwe, kieru sigwe. Ilisi uliake dioveraga ukufuana mesi amingi, nduriro. Akolire indondwa ihano na iveri, nkiwoko kiake ikiriro. Urubo duawembe kosa kosa, urugi, durinku soka, kufuma nkanwa miyake. Ikieni kiake kiamulikaga ngati isuba bolire pantu. Bono mbwene ndi nkwenda nukugwa pasi marundi miyake. Ukufuana mundu uju afuire. Alinkubika ikiwoko kiake kiriro pamiyangu alinkuti.
Unga tetemaga. Une joune nentasi joune negwa kusuro. Kangi joune nemumi buno na afuire. Lero lirino ndi mumi ngwa kufikaga kubusita kumalika siku na siku. Ngolire ni figuliro fya bufwe ni fya kubusiuka. simbaga lero isi kuketa, isi siliko lirino na isi sikuisaga kunyuma, isi ambutitu, isi andondwa ihano na ibiri, isi gwasiwene nkiboko kyangu ikiriru. Nisi afikolera nyale fya sahabu fihano na fibiri, sio isi. Indondwa ihano na ibiri, boba andumi bafipanga fihano na fibiri. Ifikolera nyale fihano na fibiri, fyo fipanga fihano na fibiri.
Urusetuliro, urutulo, ulabubiri.
Kugwandumi kwa kipanga kya mwefesi, usimbege utigi. Aga gomasyu, aga gafumile, kuli uju, ikukolera indondwa ihano na ibiri, nkewako kiake ikiriru. Ujikwenda pakati, fafikolera nyale, kya sahabu, fihano na fibiri, ikuti.
Nsimenye imbombo siyako, ndumenye nuruijuro lwako, nubu kifu bwako. Ngumenye ukuti ukabagira ukwangara na abandu ababibi. Nukuti ubagelire ababikwijoba ukuja batumigwa. Ngimba mma. Ubakolire ubutunguru. Ule mfisa liojo. Ukubirwe panongwa jangu. Loli utikufa umojo. Loli esi ngindene na nungwe sio esi. Ukangana uomuno gwaringanire urutasi. Kumbuka lero muno gwajirire bukali ukugwa. Pinduka ubombege isi gwabombaga pakwanda. Linga kukana, nisa kukwisira, nende nukusosiapo ikikolera nyare kiako apa kiali. Linga kusita ukupinduka. Loli isi utaruisye, siosia kusibenga imbombo siaba nikolaiti, isi nanine nsibengire.
Ujulinga alinimburukutu, yo alipirikaga isimbepo ikufibura isipanga.
Ujulinga ikubotola ubwite, yo nisa kumwitikisiaga nkulia iseke isampiki kwa bumi, ukukubialigwe mungunda kwa kiala.
Ugwandumi kwa kipanga kya musimilina, yo nsimbelege utegi. Iji jondumi iji jifumile kuli ujo jontasi kangi jo kwa kusulo. Ujo afwile kangi asiukile ikuti.
Mbumenye ubukamanda nigwa bwako. Mbumenye nubulondo bwako. Loli kujoba siana loli ulinkadi. Ngamenye na maheru aga bikukutuka. Aba bikujoba ukuja bajuta. Boba kaja bajuta. Abene kirundilo kya setani. Unga tiraga siosa isi kuja pakukubirwa. Ukete umohesi ikuja pakubagera abinenu bamo. Ikuja pakubigadira nyumba java nyororo. Ubukamanda nigwa bwinu bwisa kwegaga amasiku kalongo. Munyitikege itoro na papolinga sikutwara ubufwe. Ponisa kubapaga ingiga jabumi.
Polero linga mulini mburukutu. Mulipirikaga isimbepo ikufibura ifipanga.
Aba bikutola ubwite bo ubufwe wabubiri butisa kubona ngaga.
Ogwandumi kwa kipanga kya muperigamu jonsimbelege utigi. Aga gomasyu, aga gafumile kuli uju alinurubo ulugi, uluwa bwembe kosa kosa.
Nkumenye kuno ujengire, kuno kiliko ikikota kya butwa kya setano. Ujumelire inga mjangu, mbitiko lwako kumyangu ukanire ukundeka une, na pakabariro aka antipasi, onsisi mikisi gwangu onsubirigwa, ago gerigwaga mienu mula. Muno ajengire setano. Loli silipo simo nande esi simbelile ukukubenga. Baliko bamo mkate mienu, aba bikukonga imanyisyo siya Balamu. Uju alimanyisye Balaki isi akubapisania abanyisiraeli. Ukubapefya ukuti baliege amakemo gagia bakiara, nukubomba isi abulogwe. Bobu nobuno kangi balimo mkate mienu, abandu aba bikukonga imanyisyo siaba Nikolaiti. Okolelo pindukaga, linga kusita ukupinduka, angwisa kumyako na kalinga kukuranabo abandu abo, nurubo urufuma nkanwa miyangu.
Ujulinga alinimburukutu, jo alipirikaga isimbepo ikifibura isipanga.
Ujulinga ikubutola ubwite, jo nikunjabiraga mana kwa kubutitu. Kangi nisa kumpaga iliwe ilieru, ili lisimbigwepo ingamu imbia, ijinajumu akajimanya, ajimenye mwene jujo ikupegwa.
Kangu kwa ndumi kwa kipanga kia Tiatira unsimbelege utegi. Amacho ga mwana kwa Kiara, ujo amaso gake kikufuana ndapisi ya moto. Kangi ujo amalundi gake kikubikuka ukufuana Kiera ekibungu iki kerusigwe ikuti.
Nsimenye imbombo siyako, ndumenye nurugano lwako, nuruitiko lwako, nububombeli bwako, nubufisa liojo bwako. Menye ukuti lirino kubomba fijo ukukinda urutasi. Loli esi, sio esi sikumbelela ukukubenga. Kukiba ukwangara nunkikuru Jezebeli, uju ikuijova ukuja ntumigwa kwa Kiara. Mbumbanyisi bwake ababombi bangu, ikubasobekesia kumbombo siaburogwe na kukulia amakemo gagi aba Kiara. Numpele akabalile ukuti apindukege, loli atikulonda ukupinduka kumbibisi yake. Fyobene lelo angu nsopaga pakitara apa umwene naba bikulogwa nagwe, bisa kuja ndukubiro ulusisia. Nisa kubombaga sisisi linga batikupinduka, kuunyali esi babo mbile nagwe. Nisa kubagogaga naba nake, polelo ifipanga fyosa fisa kumanyaga ukuti, une joune nengusienesia endumbula ninyinyogono siabandu. Nisa kumhombaga jumojumo kukongana na isi abombaga. Loli mwebangi mwemuli mwa Tiatira, mwe mkalukonga urumanyisio urubibi, mwe mkamanyira isi abange vikusijova ukuja siosiambutitu siasetano isiambusorofu. Nikubabula ukuti ndisa kubatuikaga untwaro ugungi na gumo. Loli sikuti musiumililege fijo isimulinasio ukwisa kufika papo nisa kuisiraga. Uju ikubutola ugwite, uju ikukiba ukubomba isi niganile mpaka kumarikisio. Jonisa kumpaga amaka, amaka galagala na nine na aliambilile ukufuma kwa tata, ukuja ndagiri gwaba panja. Isa kubalagiraga nengiri ya Kiera, isa kubabogojola niaga bo indeko. Kangi nisa kumpaga urutondwa lwa rubunju kipanda busiku.
Ujulinga imburukutu alinasio, yo alipirikaga isi mbepo ikufibura ifipanga.
Urusetuliro, uruturo, uruabutatu.
Ugwandumi kwa kipanga kia salindi, jonsimbelege utigi. Ije jondumi, ije jifumile kuli uju alinimbepo ihano na ibiri, ni ndondwa ihano na ibiri, siya Kiara ikuti.
Nsimenye isi kubomba, menye ukuti kujovigwa ukuja mumi na papo uli mfwe. Buno buno lelo, lembuka ubakasiege na abangi, aba basiere, aba bikulonda ukufwa. Na manga na agire ukuti imbombo siyako, sikali sikasikapo pa upeleresie mkieni mwa Kiara. Ukumbukege lelo isi kwa manyisigwe na isi kwa pirike, usikongege upindukege. Linga utikulembuka, nisa kukwisiraga bo unheji, utisa kukamanyaga na akabarilo kakwisira une. Loli valimobamo banande musalindi umo, aba bakaginyasiamo emienda giyabo. Bababo bobabagile ukusiungutira pamupende na nine, bobafwere emienda emieru. Ujulinga ikubutola ubwite, jo isa kufuikigwaga bunobuno emienda emieru. Jo ndisa kumulaga ingamujake mwakalata gwabumi, nisa kujijobaga ingamujake pamaso patata na nkieni mbandumi.
Ujulinga alinimburukutu, jo alipirikaga isimbepo ikufibura ifipanga.
Kugwandumi kwa kipanga kia mufiratelifija usimbege utegi, aga gomasyu aga gafumire kumuikemu kange ogwanaloli. Uju akolile ekigulilo kia ndaviti, denga igwile uluigi akajaku na jumo uju abagile okuluigara, denga luigere akajaku ogwa kuigula.
Menye isi mkubomba, menye ukuti mulinamaka manandi, loli popwe musikolile indagilo siyangu. Mulikongile ilisu liyangu, kangi mujitike inga mjangu. Mukupirika ikirundilo kia banya setano, ababikwijoba bene ukuja bajuta ngimba basiyobi kioni kukitumaga kumienu kukugwa urupi marundi mienu. Papo mulukongile ululagiro lwangu ulwakuja nubufinda ngoma. Na nine nisa kububa tiraga nkabaliro kabutorwe ubu bubu kisiraga ikisu kiosa kukubagera bosa ababali pakisu. Une nguja pakwisa kisita kukabira. Mumili regefijo aka mulinako ukutina jumo angapokaga ingiga jini. Ujulinga ikutola ubwite jonisa kumpiraga mbanda ja nyumba yenyikemo ja kiara gwangu mwatisa kusoka ngamo na siku. Kangi nisa kusimbaga pakie nikiake ingamu ja kiara gwangu ni ingamu ja kaja ka kiara gwangu. Yerusalemu umpya akaja aka kisa kusurukaga ukufuma kumwanya kwa kiara gwangu. Kangi nisa kubasimba ngapo ingamu jangu imbya.
Ujulinga ali nimburukutu, yo aliipirikaga isi mbepo ikufibura ifipanga lero.
Ugwandumi wa kipanga kia laotikija, jo nsimbirege utigi. Ije jo ndumi, ije jifumile kumiake, ujwe ngamu jake jo ameni. Umwene jo nsisimikesi, unsubirigwa kangi ugwanaloli. Uje jo buandilo, buafiperigwa fiosa, ifikiara apelile, ikuti.
Nsimenye imbombo siyako. Menye ukuti ukaja ntalarifu, kangi ukaja mpyu. Pakilinga gwali ntalarifu, pamulinga gwali mpyu. Pololi. Loli apa olimfukutifu itoro, ubutarifu ukaja nabo, bope ubupyu ukaja nabo, po angu kuswaga ukufuma nkanwa mmyangu. Ugwe kujoba kuti, une ndinkabi. Ngapondwa na fimo, kajapo ifi mfumbirwe. Loli ukiibona ukuja gwenjwe rufu, gwempera kisa, gwendondo, gwemfamaso, kangi gwe ulibufula. Ngukusoka ukuti gule sahabu kumyangu, sahabu uju engusigwe mwitende ya moto, kwa ukuti giperege nkabi na loli. Kangi gulege imyenda ya kufwara ukuti, gibusigege ubufula bwako bwasoni. Gurege ni mbondania ya kuipaka maso ukuti uketege. Une ngubasoka nukubafunda bosa aba mbaganire. Wijulege lero upindukege. Keta ni emire pakifigo ngukungunda kurwigi. Ujulinga ikuti nukupirika elisu liangu. Ikuti nukunyigulira kukifigo. Joni kuingiraga miyake ndiege nagwe ifindu. Jope aliege na nini. Aba babutolire ubwite, bonisa kubapaga pabutunga sanyo na nine, pakikota kyangu kiabutwa. Bo apa na nine ndolire ubwite, kangi nduga senye na tata pakikota kyake kiabutwa.
Ujulinga imburukutu alinasyo, yo alipirikaga isimbepo ikufibura ifipanga.
Urusatuliro, uruturo, uruabuna.
Dero popapo ndinkuketa ndinkuaga ikifigo kiigwike kumwanya. Ilisu lia kwanda ilinaripirike boli kujoba kumyangu ukufuana nganga wite diatire.
Fioka gwise kono ngunangisi esi sikubonekaga panyuma pali esi.
Nakalinga itoro mbepo alinkonyisira. Ndinkuaga kumwanya kiriko ikikota kiavutwa iki atugesiepo mundu. Uju ikieni kiake kiarangalaga ukufuana iwe dialimasi na salitiu. Kange ndinkuaga urulanga lukisiungutire ikikota kiabutwa iki kiabonekaga ukufuana josi malakiti. Kange ndikufibona ifikota fiabutwa ifinande amarongo mabiri na fina fikisienge telire ikikota kiabutwa. Pafikota fififi bali itugerepo amarongosi amarongo mabiri na bana. Aba bafwere imyenda imyeru ni ingiga siya sahabu kuntu. Ukufuma nkikota kiabutu wa kikiki, filinku soka, ifimweku, fianjasi, nuku tajanika kwa anjasi, nuku runduma. Nkieni nkikota kiabutu wa, ndinkuaga sikuaka ingoka siya moto ihano na iveri. Sisisi, siyali siombepo siya kiala ihano na iveri. Kange nkieni nkikota kiabutu wa, mulinkuoneka ukufuana nyanja ja mangarasi, dialiti iwe liakiririra. Mumbafu siosa, sia kikota kia butu kikiki, fia kisiungutire ifiperigwa fia bumi fina, ififiri na amaso kosa kosa, nkieni na kunyuma. Ikia bumi kia kwanda, ndinkwaga kifuene ni ngaramu. Ikia ubiri kia fuene ngambaku. Ikia butatu kia rini ikieni, bo ikia mundu. Ikia buna kia riti ipura ili dipururuike. Kimo kimo, mfia bumi fina fififi, kiari na mapiko ntandatu. Kangi na maso, mosa munyuma na nkati. Pamusi na pakiro, fikatu usiaga ukwimba firinkuti.
Mwikemo, mwikemo, mwikemo nyontwa kiaro kama kagosa. Ujua liko ijoro, ujua liko ilino, kangi kujimbisaga.
Ifiabumi fiofina fififi, fiimbaga inyimbo siya kuntufya, nuku mwimika, nuku mwira urupi, ujwa tugere pakikota kiavutwa. Ujwa aliko vwira itoro, na kubusita kumarika siku. Abarongosi, amarongo, mabiri, nabana, barabara, bali nkwirigita pasi, mkieni, muri uju, atugere pakikota kiavutwa. Bali nkungunda mira, ujwa aliko vwira itoro, kisita kumarika siku. Bali nkutaga pasi, ingiga siyavo, mkieni, nkikota kiavutwa, obikwimba ikuti.
Ubagire ogwe gwentwa gwetu kyala. Okwambirira bukuromba nuruwe miko na maka. Papo ogwe gwaperile fyosa mbwigane bwako. Fyaperigwe nokuperigwa obomi.
Ulusetuliro, uruturo, urabuhano.
Popapo lero ndinkumbona karata nkiboko ikirero kya uju atugesia pakikota kiavutwa. Karata jujuju asimbigwe nkati na munyuma. Kange akolekeligwe ni fikolekelo fihano na fibere. Kange ndikumbona ugwandumi ugwamaka ikurata ukukorela ikuti.
Juana bagire ukuigula ikikolekelo nukubarula karata uju.
Loli akalipo na jumo kumwanya pamo pakisu, pamo kusi kukisu, uju abagire ukubarula karata nukuketa nkati. Ndinkulira fijo. Papo akariagigwe na jumu ujua wagiri ukubarula karata uju pamo kuketa nkati. Dero popapo jumu mbarongosi bala alinkujoba na nine alinkuti.
Ungalilaga, keta, ngaramu mfuma nkikoro kia juta, nsi guandaviti ya butolido obuite. Jo abagire ukuigula ifikolekero fihano na fibere nukubarula karata jujuju.
Kange pakati na pakati pakikota kia butwa, nefiperigwa ifiumi fina fila, nkate mbarongosi bala, ndinkumbona kangosi, emile ukufuana aboligwe. Arne mbembe ihano na ibere, kange na amaso mahano na mabere. Aga siare siombepo ihano na ibere, siakiala esi siatumigwe nkisu kiosa. Kangosi alinkubuka, alinkwakwega karata, okufuma nkiboko ikiriro kia uju ituga siaga pakikota kia butua. Lero boegire karata, ifiabumi fina fira, na barongosi bana bala, bali nkugwa pasi nkieni mwakangosi. Jumo jumo, alene kisango, nebakuli siya sahabu, esi siya aliswire ifiakufukisia. Ifiakufukisia fififi, sio nyiputo siya bandu bakiala. Popapo bali nkwimba urwimbo urupia, bali nkuti.
Obagire okwe okwega karata, nukuigola ifikolekero fiake. Namanga ogwe gwago gigwe umolile kiara nilopali yako abando bafikoro fiosa kange abanjo bero siosa ubapelile okoja banyafyale ubapelile okoja baputi bakumbombera kiara gwetu bikuiperaga balageri pakisu
kange ndinkwaga ngupirika irisu lyabandumi ababale mwaba herufu na ba milioni ubwingi bakisembeterile ikikota kiavutwa. Ni fiabumi fira na barongosi bara. Bali nkwimba mwishu ilikurumba bali nkuti.
Yuka mosi uju arogigwe. Yo aragie umambira umbagini. Umutami, amahara, namaka, uremiko. Ukuruma nurujufio.
Kangi ni kupirika ifperigwa fiosa, fia kumuanya ni fia pakisu. Ifia mbosyuka. Ni fya munyanja, fyosa, ifya bumi, fya mfisu, fyosa, fikwimba, fikuti.
urutufyo uruhimiko ukuruma na amaka yofiyeye kulikuyu kujiubeze makikota kiamutwa juka mosi ukua kufina na kuhusita kumareka siku na siku
ifiavu mifina fila silimkuamula filimkuti
amen
abarongosi bara bali nkuti na ligiti pasi bali nkumbunguru kila
urusetuliro uruturo urwantandatu
lero popapo ndi nkumbona kangosi boikwigula ikikorekero kya kwanda mwafihano na fibiri fira kange ndi nkupirika ikiabumi kimo mwafina fira kikujoba mwishu ililiafwene njasi kikuti
isaga
ndinkuketa ndinkuaga farasi nyero uju alitogirepo akolire ubupindo kange apegigwe engiga alinkusumuka bo ndambiki ukubuka kukufitola ifiso popapo kangosi alinkuigula ikikolekelo kiabubiri ponde nkwenda no kupirika bo kikujoba ikiabumi kiabubiri kikuti
isaga
ifarasi yingi ifubifu ilinkusokoka uju alitogirepo apegigwe amaka na kutwara ufaranganifu pakisu ukuti abandu bakoganege apegigwe urubo urunywamu kangosi alinkuigula ikikolekero kia utatu ndinkupirika boi kiabumi kia utatu kikuti
isaga
ndinkuketa ndinkuaga farasi ndito uju itogirepo akolire ikiakupimira ubusito mkiboko kiake. Popapo ndinkupirika ukufuana isu likufuma nkate mfiavumi fina fila likuti.
Akapapike kamo kanganu parutala marumo. Utupapike tutatu tuamalesi parutala marumo. Loli koma ukonanga inyemba nuwara wa mafiru.
Lero popapo kangosi alinkuigula ikikolekero kiavuna. Ndinkwenda no kukipirika ikiavumi kiavuna kikuti.
Isaga.
Ndinkuketa ndinkwaga farasi mbuba. Uju alitogirepo ingamu yake alijovufwe. Busyuka alinkunkonga kunyuma pabupipi nagwe. Bapegigwe amaka bakukiragira ikijavo kimo mfijavo fina fiakisu ifififwene itoro. Ukubagoga abandu ni ngwego, ni njara, ni mbungo, kange ni finyamana fyandisu. Polero kange kangonsi, alinkuigula ekikolekero kia buhano. Popapo pasi pakigemo kia kuikemeke siapo, ndinkugivona emisiunguru. Giavandu ababagogigwe kunongwa ja kufumusia ilisuri ya kiala. Nukulisisimikisia nduiteko. Bale nkulahata ukukuta, bale nkuti.
Gwe ntua gwe kwa makagosa, gwe muikemo, gwe kwa naroli. Kasiale vule akabalilo kakubalongela ugwe abandu vapakisu. Nukubabukisia imbibi siavo kunongwa ja kutukoga uswe.
Jumo jumo, ale nkupeerigwa unserekesia umweru, bale nkubuligwa ukutusia panandi tasi, mpaka papo vosa ababombi binavo, na abamiabo, bisa kugogeriguaga bo apa bagogigwe abene. Popapo ni kumbona kangosi, ikuigula ikikolekero kia ntandatu. Ndinkunyomoka, akasenyenda, akakurumba kisire. Elisuba, lirinkuina, lirinkufuana kigunira ikititu. Umwesi, gulinkuanduka losa. Gulinkuipela mfubifu ukufuana iropa. Indondwa silinkusatuka pasi, ukufuana seke siankuju isisikari ukubifwa. Isisatuike ukufumba mumpiki, boumbero kwa amaka gugujugisisye umpiki. Umpalanga gulinkujonga ukufuana boeri parapata liakarata apa umundu ikulinienga. Ifyamba nesungu, fiasamisigwe mbujo bwabo. Lero popapo, abanyafyare bankisu na mafumu, na barongosi, babuite, na abakabi na abamaka, numundu kwesa itoro, untumwa numuabuke. Bale nkuibirira mumbako siamabwe gafyamba. Bale nkukolera kufyamba na kunyalabwe bali nkuti.
Amutugwirege mutufise ukuti tunga kibonaga ikieni kia uju atugesie pakikota kia butu. Mutufise na kuungaralisi siaka ngosi. Namanga buisiru busiku ubukurumba buangaralisi siabo. Aikujangapo juani unkifu uwakufufurira.
Urusetuliro, uruturo, uruabuhano na bubiri.
Kunyuma kuli sisi, ndi nkubabona abandumi bana, bihimile panguto siya kisu, shioina, bagikolile kuko imibero gya kisu, giomina, okuti umbero na gumo, bunga kulaga pa kisu, pamo panyanja, pamo mipiki. Kange ndi nkumbona ugwandumi ujungi, boikufuma kubusokero, akolire ikikolekero kia kiala omuumi. Alinkulato kubakolera bandumi, bana bara, awa kiala abapere, amaka gakonanga ikisu ni nyanja, atire.
Koma ukukionanga ikisu, pamo inyanja, pamo imipiki, mpaka papo ababombi ba kiala kwetu, tuisa kuwawekaga ikimanyiro pafieni fiago, ni ikikolekero.
Ndi nkwenda nukubuligwa ukuti, awa vikigwe ikimanyiro pafieni fiavo ni kikolekero kia kiara, uwingi bari baerufu miajumo na marongo, mana na bana. Bafumire mfikoro fio karongo na fibiri fia Israeli.
Nkikoro kia juta, babikigwe ikimanyiro avandu baerufu karongo na wavili. Nkikoro kia rubeni, baerufu karongo na wavili. Nkikoro kia gati, baerufu kalongo na wavili. Nkikoro kia aseri, baerufu kalongo na wavili. Nkikoro kia naftari, baerufu kalongo na wavili. Nkikoro kia manasi, baerufu kalongo na wavili. Nkikoro kia simioni, baerufu kalongo na wavili. Nkikoro kia levi, baerufu kalongo na wavili. Nkikoro kia isakari, baerufu kalongo na wavili. Nkikoro kia sabuloni, baerufu kalongo na wavili. Nkikoro kia Josefu, baerufu kalongo na wavili. Nkikoro kia Benjamini, baerufu kalongo na wavili.
Panyuma pali sisi, ndi nkuketa, ndi nkwaga kirundiro kia bandu ikikurumba fijo. Akaaripo na jumo ujo amenye ukubabara abandu bosa bara. Bafumire nduko rosa rwa bandu, na mfisu fiosa, na mfikoro fiosa, na munjovero siosa. Bari emire nkieni nkikota kiabutwa na nkieni mwakangosi boba fuere imienda imieru na ukukolera utusamba tuatugindwa mmaboko. Bari nkukolera bari nkuti.
Ugoki gwetu ukufuma kwa kiala gwetu. Unyu itugeze pa kikota kiabutwa. Ukufuma na kwa kangosi.
Abandumi bosa bari emire bakisungutire kikota kiabutwa. Na abakuru bakipanga. Na fifi abu mifina fira, bali nkwirigita pasi nkieni nkikota kiabutwa, bali nkumbunguru kira kiala, bali nkuti.
Amen. Urutufyo, nukurumba, nukugoruki, nuruimiko, nubutoli na amaka, fiake kiala kwetu, wila na kukusita kumalika siku. Amen.
Jumo mbakurumba bala arendaro usisye atire.
Bobani abandu aba bafwele imiselekesye imyeru. Bafumile kuhugu.
One ndi nkwamula ndi nkuti. Nga bamanya marafyare. Uwa menye jujugwe arembolile atire.
Bababa bobandu aba baponile bendile mungubiro ingurumba. Basukile mienda giyabo. Bagieruise ni iropa li akangosi. Yonongwa eje bikwema nkieni nkikota kiabutwa kia kiara nukumbombera pamusi na pakiro nyumba yake enyi kemo. Ojo itogese pakikota kiabutwa isa kububatilaga. Abene jetisa kuandisiamo ukubaruma injala. Batisa kuandisiamo nukumirwa amesi. Elisoba nubopi obongi obukali butisa kubokiaga. Papo kangosi ojo alipakati pakikota kiabutwa isa kujaga jontimi guabo. Isa kuwatalukisiaga kunyibuko siamesi gabumi. Jope kiala Isa kuwapiasera amasosi gosa maso gabo.
Urusetuliro, uruturo, urualwele.
Lero bokangosi boigwire ekikolekero kya buhano na bubiri kumwanya kwa miekire irakika amarongo matatu. Pondi nkubabona abandumi bahano na babiri ababikwima nkieni mwakiala ikupegwa inganga bwite ihano na ibiri. Ale nkwisa ugwandumi ujungi ujuare nikiera kia sahabu muno fiarimo ifia kufukisia ale nkwa kwima nkieni nkigemo kia kuikemekesiapo ikikiri nkieni nkikota kia abutua. Apegigwe ifia kufukisia fifingi ifia kongelapo pamwanya panyiputo si abandu bakiala bosa ale nkufituara pakigemo kia sahabu ikia kuikemekesiapo ikikiri nkieni nkikota kia abutua. Iliosi liafia kufukisia lilinkufiukira rumu ninyiputo si abandu bakiala okufuma mawoko gagwandumi uju aliemire nkieni mwakiala. Lero popapo uwandumi alinkwega ikiera kira muno fiajaga ifia kufukisia alinkuisusia mumo umoto ugugwafumire nkigemo kia kuikemekesiapo alinkukitaga pakisu. Lero popapo kulinkuisa okurunduma nukutajanika kwa njasi nifi mweku fia njasi na kasenyenda. Lero abandumi bahano na babiri bala ninganga bwite ihano na ibiri sira bali nkuitendekesia okuja pakusikuba. Ugwandumi ugwakwanda akubiri nganga bwite jake upapo ifura jamabwe numoto ifi fyaliongene ni iropa filinkonekera pakisu. Ikijabo kimo kia kisu mfijabo fiake fitatu ifi fifwene obunyuamu kia kosigwe. Ikibugutira kimo kia mipiki mfibugutira fiake fitatu ifi fifwene nirisu liosa ilivisi fiapire. Polero gwandumi gwa ubiri alinkwenda nukukuba inganga wite jake. Popapo ndinkwaga ifindo fimo ifi fialiti kiamba ikinyuamu ikikikwaka umoto fisopigwe munyanja. Ikijabo kimo kia nyanja mfijabo fitatu ifi fifwene itoro kianduike kiiperire iropa. Ikibugutira kimo kia fiabumi mfibugutira fitatu ifi fifwene mbunyuamu fiamunyanja kifuire. Kange ikibugutira kimo kia sitima mfibugutira fitatu ifi fifwene kionangigwe. Ugwandumi gwa butatu jopa lenkukuba inganga bwite jake. Urutondwa runyuamu ururuakaga ngatingoka lulinkusatuka okufuma kumwanya lulinkugwira pakijabo kimo kianyesi mfijabo fiabo fitatu ifi fiafwene itoro wingi na panyibuko siamesi. Ingamja rutondwa ruluru jobu kari popapo lero ikijabo kimo kiamesi mfijabo fitatu ifi fifwene gari nubu kari wankota. Abandu wingi awa banwire amesi gagaga bafuire papo gari anduike gari nubu kari wankota. Polero jope ugwandumi gwabuna alinkukuba inganga wite jake. Ikijabo kimo kia isuba mfijabo fiake fitatu ifi fifuene nikia mwesi nikia ndondwa filinku komigwa. Kukuno ikijabo kiawo kimo kimo kio kilinkuina filinku siara norumuli ifijabo fibiri fibiri. Ikijabo kimo kia rumuli luapa musi kia rekire ukumulika. Pope pakiro siari bovuno vuno. Popapo ndekuketa ndekwaga ilipura limo likupururuka kumwanya fijo. Ndekupirika likukolera ilisyo ilikurumba likuti.
Etata! Ise! Etata! Ise vande muna mosa awale bakisu. Wabukupirika ukulera kwa ngangabuite. Wabukukuma ngangabuite siyamu. Abandumi latata wabasiere.
Urusetuliro, uruturo, uruabuhano na buna.
Lero gwandumi gwa buhano, alinkukuba inganga wite jake. Ndinkurubona urutondwa, uru ruasatuike pakisu. Popapo lirinkupegwa ikiguliro kia wina wangorongo. Urutondwa, waligwire wina wangorongo. Popapo iliosi, lirinkufondomoka, ukusoka. Nilinkufuana wiliosi ilikufuma nkigemo kia mapamba ikinyuamu. Popapo ilisuba nilinkuina gope numparanga gulinkwina kunongwa jaliosi lilalira. Amaparalira galinkusuruka ukufumba ndiosi lilalira, ukwisa pakisu. Galinkupegwa amaka gakuruma bo bakalisa, utupiriri. Gavuligwa ukuti, dangalionangaga ilisu, biankisu, hamo imipiki, neifi fikubira fiosa. Doli gaba unangege aba bakakolekeligwa ikimanyiro kia kiala pafieni fiavo. Bababa ama paralira gakanisigwe ukubagoga. Doli kwene ukubakufia ni ndamyo imiesi mihano. Ububabe wa ndamyo wafwene nububabe wakulumigwa na kalisa. Imiesi mihano gira gira. Abando bisa kuburondaga ubufwe. Doli batisa kubuagaga. Bisa kuisiu kwaga ukufwa. Doli ubufwe buisa kubabopaga. Ama paralira gabonekaga ukufwa na farasi. Isi sitendekisye ukuja pakurwa ubwite. Pamitu giabo fiaripo fimo ifi fiafwene ngiga siasahabu. Kange fieni fiabo fiafwene fieni fiabando. Enyuiri siama paralira garagara siafwene nyuiri siawa kikuru. Amino gabo gafwene mino gangalamu. Pafipambaga gafwere fimo ififiariti fisiga fipambaga fiakiera. Ifipiko fiavo fiariraga ukufuana magereti gafarasi enyingi. Isisikuopera kukuro ubuite. Gare ni miswigara bogigi abakalisa. Gare nutusufi kusuro. Amaka gabo gakubafurakisia abando kumiesi mihano. Gare miswigara giavo. Gare no marafiare guavo. Uguandumi wa mungorongo. Ingamu jake nkihibuli jo abatoni mbafwe. Nkigiriki jo aporonija kukuti ungogi.
Itata untasi akiendile. Basiere bahitata abangi babiri ababikukongaga.
Popapo lero uguandumi wa ntandatu. Alinkukuba inganga wite jake. Ndinkupirika irisu likufuma munguto siosa sioina siakigemo kia sahabu iki kiemire nkieni mwakiara. Irisu liriri lirinkujowa kugwandumi gwantandatu ujware ninganga wite lirinkuti.
Babule abandumi bala aba vapinyigwe paluese ulukulumba fulati.
Polero abandumi bana bara balinkwa buligwa abene babikigwe nganira ukuti. Bise babukirege pakabariro kara kara akaisiku lirarira. Iriamwesi kuragura. Ugwakienja kirakira. Ukuti bise bagogege ikirundiro kimo kiabosa nkisu. Boba javanigwe mfirundiro fitatu. Ifififwene itoro muisabu. Na abuligwe wingi wabasikari. Aba baritogire pafarasi. Bari ba milioni emia ibere. Muli esi na kingulirigwe na siwene ifarasi na aba baritogire pafarasi sirasira. Bare nefya kuisiga pafipambaga ifikesefu ngati moto. Fimo fyare nirangi jaburu. Ifingi fyare nirangi jakajinja. Emitu gya farasi sirasira gya fwene boimitu gya ngaramu. Kange ukufuma nkanwa kabo kwa sokaga umoto. Niriosi ni kibiriti. Lero popapo ikirundiro kimo kia bandu bankisu. Firundiro fitatu ifififwene itoro uvunyuamu. Kiri nkugogigwa nubutoro butatu bura. Umoto, iriosi ni kibiriti. Ififia sokire ukufuma nkanwa mufarasi. Papo maka gafarasi gari nkanwa miyavo na misuigara giyavo giope. Misuigara giyavo gifwene boinjoka. Giope giri ni imitu. Kiogigyo sikubafurakisia abandu. Abandu abasiere, bosa ababakagogigwe nubutore ububu, bakapinduike kumbombo isi babombire na maboko gabo. Bakare kire kuiputa kwa giabakiala na kufifuani fya sahabu. Ni fya fesa. Ni fya kiera ikibungu. Ni fya mabwe. Ni fya fipiki. Ifi nukuketa fitikuketa. Nukupirika fitikupirika. Nukwenda fitikwenda. Kangi bakapinduike na kubugogi bwabo, na kuburosi bwabo, na kuburogwe bwabo, na kubuheji bwabo. Emitu ya farasi ya fwene mitu ya ngalamu. Ukufuma nkano miyabo, wasokaga umoto, iliosi ni kibiriti.
Urusetuliro, uruturo, uruakarongo.
Popapo kange ni kumbona ugwandumi ujungi, ugwamaka ikusuruka ukufuma kumwanya. Aniembe teririgwe muibengu. Arinurulanga kuntu. Ikieni kiake kiafwene isuwa. Amarundi gake kiafwene mbanda siyamoto. Arinakarata unandi umbarule ikivoko kiake. Ikirundi kiake ikiriro akanyire munyanja. Iki mama akanyire pisiria. Arinkukorera ilishu ilikurumba ukufuana ngaramu jikuuna. Wakorire injasi ihano na ibiri ukuamura kwabo siri mkurunduma. Derobo injasi ihano na ibiri sijovire. Bongute nsisimbe esisi ajobaga. Ponde nkwaga ngupirika ilisi ulifumire kumuanya likote.
Inongwa esi injasi ihano na ibiri sijovire. Sia kubutitu onga sisimbaga.
Derobo papo ugwandumi uju na alimbwene akanyire ikirundi kimo munyanja ikiingi pakisu pavumu. Arinkuinura kumwanya ikiboko kiake ikirero. Arinkujigira mungamu jakiara uju aliko buira na buira. Uju aperire kumwanya ni kisu ni nyanja. Nifingi fyosa ififirimo arinkuti. Akavaliro kakugurira kamalike. Doliringa ugwandumi gwabuhano na bubiri akubire inganga wite jake. Pokiala isa kusimalisiaga isi abatike kubutitu. Ukukonga bomuno abafumukisi ababombi bake abakunguruka polelo irisyu iri na alipirike boli kujoba ukufuma kumwanya nilinkujoba na nine kangi nilinkuti
buka ukege kalata umbarule uju alinkioko kia gwandumi uju imile panyanja na pakisu
ndinkubuka kugwandumi ndinkunsuma ukuti ambepo kalata unandi jura jura. Arembolire atire.
Ega undiege, ikubavaga munda, lori nkanwa moikujaga nyafu ukutiruki.
Popapo ndinkwega karata unandi jura, ukufuma nkiboko kia gwandumi. Ndinkulia gwesa. Nkanwa alinkunoga wauruki ubunyafu. Lori bondire, pomuli nkumbaba munda. Lero popapo ndinkubuligwa ukuti.
Ubagire okufumusha kangi indumi ya kiara ili jikujoba isyabandu bingi ni fikoro ni njobero na banyafyale
urusetuliro uruturo urwakalongo na kamo
popapo ndinkupegwa urupiki lwa kupimira ururwafwene ngiri ndinkwenda nokubuligwa okote
sumuka upeme enyumba ya kiara enyi kemo. Ni kigemo kia kukemeke siyapo. Ubabale naba vikuiputamo. Loli unga sipimaga imbazo siyapanja. Papo sisisyo siyo bapegigwa bapanja. Aba bisa kukakanyangaga akaja kikemo imiesi ya malongo mana na mabiri. Nisa kubatumaga abaketi bangu. Babiri aba boba fwere ifugunira. Bobisa kufumusiaga indumi ya kiara masiku elfu jumo. Na bamia babiri na malongo ntandatu.
Abaketi babiri kyo misiunguti mibiri. Fyo fikolera nyale fibiri efifikwima nkieni muntwa kwa kisu. Inga jumo ikuti mbonange umoto kusoka ukufuma nkanwa miyabo. Ukubagoga abarugu babo. Unobuno lero gwesa ujulinga ikubonanga jogwa kukogigwa. Abandu bababa balina amaka. Gakwigalako kumwanya ukuti jinga timaga ifula. Mkabaliro akalinga bale pakufumusia indumi ya kiara. Bale na amaka gakugandura mesi ukuipela iropa. Bale na amaka nukukitualira ikisu ubutorwe ubusisha bosa itoro. Mkabaliro kosa itoro akalinga viganire. Dero wawamalire ukufumusia indumi javo. Ikinyamana iki kikusoka ukufuma mbwina wangolongo kisa kuruaga navo. Kisa kubatolaga nukubagoga. Polero emifimba giabo gisa kujaga mumpulo wakaja akakurumba. Muno untu agwabo akomerigwe paikohekano. Ingamu jambu pingamu yakaja karakara josotomu. Amo ijipiti. Abando kufuma mfisu fiosa na mfikoro fiosa na munjobero fiosa abando walukorosa bisa kukiketaga imifimba giyabo ama siku matatu imifimba bisa kukikanisiaga ukugisira. Abando bapakisu bisa kusekeraga kunongwa jabufwe wabakunguruka babiri bababa. Bisa kubikaga urusekero nukupana ifiabupe na manga abakunguruka barabara baba kufiaga fijo abando bapakisu. Boga kiendila masiku matatu na hafu umoji wabumi ulinkwisa ukufuma kwa kiala. Ulinkuingira miyabo popapo balinkwenda na ukusumuka balinkuima. Rutende ulinkubakora bosa aba baba bonaga. Popapo lero aba kunguruka babiri bara balinkupirika irisi likurumba likujawa nabo ukufuma kumwanya likuti.
Amufyoke mwise kono.
Bobi kuketa na barugu babo balinkufyuka ukuka kumwanya ukuendera muiwengu. Pakavaliro karakara, kalipo akasenyenda akakurumba. Ikijabo kimo kiakaja mfijabo fiake karongo, efi fiafwene itoro kiaburutuike. Abando baherufu bahano na babiri bafuire. Abando aba basiere urutende rwa bakomire, bali nkubutufia ubukurumba wa kiara wa kumwanya.
Itata gwa bubiri akindire, loli ukete. Itata ugwabu tatu ikuya pakuisa ati kukabiraga.
Popapo ugwandumi gwabu hano na bubiri, alinkukuba inganga wite jake. Po utogo utukurumba, tulinkupirikigwa kumwanya botukuti.
Lirino amaka ga kulagira ikisu kiosa gajumto kwetu na miesida gwake. Ikujaga njagei gwa bwira bwira.
Lero wakurumba marongo mabiri na vana, awabi kuitugasi apafikota fiabutu wa nkieni mwakiala, bali nkuitaga pasi. Bali nkungunda mira, bali nkuiputa kwa kiala, bali nkuti.
Gwentu wa kiala kwa makagosa, gwoliko leleno, gwe gwaliko na ijoro. Tuku kwa ulope kumiako, apa gwe gire, amaka gako, ama kurumba, guipelido kujandagiri. Awa panja bakalele, loli engalisi siyako siyalisire. Akabalero kako warongera abafwe kalisire. Akabalero kako wabombera ababombi bako abakunguluka. Nabi ikemo naba vikojochira enga mujako abakuromba naba nandi. Akabalero kafikire akako wapiutera aba vikoke piuta ekisu.
Popapo inyumba inyikemo ya kiara kumwanya jirinkuiguligwa. Iliwokosi ya rufingo rwake jirinkuboneka nkati munyumba jake inyikemo. Kange firinku jako ifi mweku fia njasi, utogo ukurunduma kwa njasi, akasenyenda neifura jamawe enyingi.
Urusetuliro, uruturo, uruakalongo na tubiri.
Popapo lero kirinkuboneka ikika ikikurumba kumwanya. Aliko nkikurujumo ujoafuaraga irisuba. Umwesi gwalikusi kunjajo siyake. Kuntu afuere ingiga javutwa. Ejijari ni ndondwa karongo na ibiri. Onkikuru jujuju, ali ni kifuba. Ali nkukuta, bo ikubabigwa, nukuigonja, bo ikuja pakupapa umwana. Ikika ikingi, kiri nkuboneka kumwanya. Jari nyifuira, inyuamu fijo, ifubifu. Jari ni mitu mihano na mibiri. Ni mbembe karongo. Kukuti ntu, wali ni ngiga, jabutua. Indondwa, siakibugutira kimu, mfibugutira fitatu, nifuila alinkusilusa nunsuigara kwake ukufuma kumwanya, alinkuwa kusitaga pakisu, alinkuwa kuima nkieni munkikuru, ukuja pakulia umwana wafumire pakupapigwa itolo. Topapo unkikuru alinkumpapa umwana ondumiana. Ujuare kwa kufiragira ifisu fiosa ni ingiri jakiela. Loli umwana jura jura, enda nukunyakigwa alinkutualigwa kwa kiara. Ukikota kiake ikiavutwa. Ukikuru awo pire matengere. Muno kiara alintende kikisi engani. Ubujo wa kunswiri lapo amasiku. Elifu jumo na bamia babiri na marongo ntandatu. Lero popapo uwite ulinkukorana kumwanya. Mikaeli na abandumi bake bali nkuru na nyifuira. Jope na abandumi bake. Loli nyifuira atoligwe. Kolero Jujo na abandumi bake bali nkwenda nokukanisigwa okuja na ubujo kangi kumwanya. Nyifuira unywamu ali nkutagigwa njoka nguru jura. Uju vikuti umohesi. Pamo setano. Uju akisiovile kisu kiosa. Atagigwe pakisu pamupene na abandumi bake vosa. Pokangi, ndinkupirika ilisu ilikurumba kumwanya likuti.
Leleno buisiro wopoki wa Kiara. Leleno Kiara anangisi ya makagake ukuja jomala fiali. Leleno mesija kwake anangisi ya makagake gabulagiri. Na manga ojo emaga nkeni mwa Kiara. Nukubasitaka abakamu betu pamusi na pakero. Atunikisigwe pasi ukufuma kumwanya. Abakamu betu bali ntolile mbwite kunongwa ja ilopa liaka ngosi. Na kubwana lori ubu babu fumusiaga. Na manga bakabu pakise nubumi bwabu. Bakabu wonaga ukote kando kamu. Bakapasiaga nukufwa. Popapo lelo amusekelege mwefisu fya kumwanya. Na numwe mwesa mwemujengilemu. Uhiri gwe kiso kya pasi na gwe nyanja. Na manga umohesi asuruwike kumienu. Kange nkarale fijo. Papo amenye ukuti. Alinakabalero kanande itoro aka kasiere.
Bonyifuira asiageni ukuti atunyusigwe pakiso. Alinkwanda ukumfuima unkikuru jula. Apapire umwana undumiana. Umwena unkikuru jula apegigwe amapeko mabiri. Aga ipura ilinyuamu. Gako prurukira kubuyo wake matengere. Kuno ali wakuswirigwa ifinja fitatu ni hafu. Ali nkupona okuisirigwa na nyifuira. Polero nyifuira, ali nkusosia amesi okufuma nkwana miyake, aga gafwene ruisi uwingi. Dali nkunkonga monyuma onkikurujura, okuti gankukule apise nago. Loli ikisu, kiali ntuulire onkikurujura. Kiali aseme undome gwake, kienda nukugamira ameisigara gafumine nkanwa mwa nyifuira. Lero popapo nyifuira, alinkwenda nukunkararira fijo nkikuru. Alinkusumuka okubuka kukurwa na abandojungu wa nkikuru, awa baasiere. Bosa awabikusikonga ingomeresi fya Kiara, nukubumirira uwanaroli wa Yesu.
Urusetuliro, uruturo, uruakarongo na tutatu.
Popapo ndiku kivona ikinyamana, kikufiuruka okufuma munyanja. Kiari ni mbembe, karongo, ni mitu, mihano na miwili. Parupembe rumo, jaripo ingiga, jabutwa. Kangipantu gumo gumo, jaripo ingamu, iji, jangherulaga, Kiara. Ikinyamana kikiki, kiawonekaga ukufuana ibole. Marundi gake gafwene waga mwimbe. Undomo gwariti gwangalamu. Nyifuira alinkukipa ikinyamana amaka gake. Ikikota kiabutwa nuhuragiri wake ukurumba. Untu gumo kwa kinyamana gwawonekaga ukuti ufulere gukindirire. Loli ikironda kiaponire. Ikisu kiosa kilinkuswiga kange kilinkunkonga nyifuira. Popapa bandu bosa balinkuiputa kwa nyifuira. Hapo nyifuira amakagake alimpere kinyamana. Bali nkuiputa kwa kinyamana kope bali nkuti.
Yohani uyu afwene na kinyamana. Uyu abagire ukuno nagwe.
Kinyamana alitikisigwe ukujoba amasu danyi tufyo. Agakariga kungherula Kiara. Kange apegigwa maka gabulagiri kumiesi amarongomana na mibiri. Alinkwanda ukuntuka Kiara. Ningamu jake, ubujo ubu ajengireko. Na bosa itoro ababajengire kumwanya. Alitikisigwe ukurwa na abandu ba Kiara nukubatora. Kange apegigwe ubulagiri kufikoro fiosa. Kubandu bosa, kunjobero fiosa na kufisu fiosa. Abandu bosa pakisu bisa kuiputaga kumiake. Dolibomba aba ingamu siavo siasimbigwe mwakarata kwa abumi. Bone ikisu kikare ukuperigwa. Mwakarata kwa kangosi, uju agogigwe.
Ujulinga alinimburukutu, jo alipirikaga sisisi.
Ujulinga ikubatwala kukupinyigwa abandu bakiala joisa kupinyigwaga jujo. Ujulinga ikubagoga abangi nulubo. Joisa kugogerigwaga nulubo jope. Sisisi siosa kubasoka abandu bakiala. Ukuti bajege bafinda ngoma, kangi bajege nuluitiko.
Kangi ndinkwaga ngumbona kinyamana ujungi ikutupuka okufuma mumfu. Ari ni mbembe ibiri, isi siafwene boi mbembe, siakangosi akanandi. Kange ajobaga ngati nyifuira. Awa umbelaga uragiri ubukurumba wa kinyamana untasi mkieni mnyake. Ari nkukifimbirisi ya ikisu kia pasi, na awa wajengire muumo. Ukuti biputege kwa kinyamana untasi jula. Uju ikifularo kiake kiaduomire. Kinyamana kwa ubiri jujuju, aba umbaga ifiswigo ifikurumba. Umoto agoperire ukulagara ukufuma kumwanya mkieni mbandu vosa. Abandu vosa, aba wajengire pakisu, alinkubasiovera mfika ifi alitikisigo ukufibomba mkieni mwa kinyamana untasi. Kinyamana alinkubabura abandu ukuti, batendekesye ikifuani kia kumwimikira kinyamana jula, afurasigwe nurubo, loli, lelo aponire. Kinyamana kwa ubiri, alinkupegwa okukiputira umuji kwa abumi ikifuani kia kinyamana untasi, ukuti kimanye ukujoba, nukubagoga, awa wakiputaga kulikikyo. Kinyamana jula, alinkubakola kumaka abandu bosa, abanandi na abakurumba, abakavi na abarondo, abatumwa na ababuke ukuja nekimanyiro, pafiboko fiabo, ifiriro, pamo pafieni fiabo. Najumo akabagire ukubomba obukyurusi. Uju akasisirigwepo ikimanyiro kiangamu ya kinyamana. Pamo inambara ijiji kusimbigwa mbujo buangamu jake. Isi sikulonda ukusinogonera mahala fijo pakusiagania. Ujulinga na mahala joabagire ukujiringania mbweru isanukisyo ya nambara ya kinyamana jujo. Na ambara jasa nukisio, jangamu, jamundu, jumo.
Ina ambara jichiji jiribamia ntandatu na marongo ntandatu na ntandatu pamuanya.
Urusetuliro, uruturo, uruakarongo na tuna.
Popapo ndinkuketa ndinkuaga kangosi, emie pakiamba sioni. Bale pamupene nagwe abandu bairufu mia jumo na marongo mana na bana. Aba bale ni ngamu jake, ni ngamu jagwise, isi siasimbigwe pafieni fiabo. Kange ndinkupirika irisu likufuma kumwanya, likovera kufuana ndurilo. Salala kulinkufuana kutajanika kukurumba kwa njasi. Ukulira kulinkufuana fisango fikukubigwa. Abandu bairufu miajumu na marongo mana na bana, bara bari emire nkieni nkikota kiavutwa, nifiabumi fina fira, na nkieni mbakurumba bara. Bari nkwimba uruimbo urupia, uru baamenye bene babo ukurumanyira. Mbandu bankisu bosa, bobene popapo ababangigwe. Bari bobandu ababakinyasiamo mbakikuru. Aberu itoro, ababikunkonga kangosi, kosa kuno ikubuka. Bo aba babangigwe bene mbandu bosa bankisu. Fiofiru ukiro fia kiara na kangosi. Bo aba bakatungurupamo siku. Batikusobamo na simo. Kokange ndinkumbona ugwandumi ujungi. Ikupururuka kumwanya fijo mumparanga. Akolire ribangiri diabuira dianongwa enunu. Esiako fifumukese ifikoro fiosa ififijengire pakisu. Ulukorosa lwa abandu pakisu. Ifikoro fiosa ni fisu fiosa. Alinkujoba, alinkuinenga, alinkuti.
Amu mwimikege kiara, amu butufiege ubukurumba wake. Na manga akabalilo kakubarongera abandu wosa pakisu umwene kafikire. Amu ipuutege kumiake uju waperire kumwanya na pasi. Ni nyanja, ni nyibuko siamese.
Wandumi kwa ubiri, alinkukonga kuntasi, alinkujoba, alinkuti.
Aguire, babeli ukurumba, aguire. ifikoro afikereraga ukunu waro wake wa mafiru waro wa mafiru ubukali wa burobu wake ubukenderesi
wandumi kwa utatu alinkukonga kubatasi babiri bara alinkujoba ni isu ilikurumba alinkuti
wesa uju kuiputa kwa kinyamana na kukifuani kiake kange amberire ikimanyiro pakieni kiake pamo pakivoko kiake jo isa kunwaga ubwalo wa mafiru wa kiara ubwalo wa mafiru wa angalalisi siake ubu akusisye na amaka gake gosa kikombe kia mukalale wake bosa aba vikubomba sisisi bisa kukumirwaga moto na kibiriti kieni mbandumi avikemo na mwakamosi eliosi ya moto ubu kubakufya bisa kufukaga wira na wira butisa kujako ubutusu pamusi na pakiro kule aba vikuiputa kwa kinyamana na kukifuani kiake na kulikwesa uju aline kimanyilo kiangamu jake
sisisi lelo siofikute siwapelelege ufinda ngoma abikemo wa kiala aba vikusikonga indagilo siya kiala nukunsuvira Yesu
polero kange ndinkupirika irisu lifumia kumwanya likuti
simbaga otegi basangalufu aba bikufuiraga muntwa okofuma lilino
kyopembepo ikwitikira ikuti
e na naloli bisa kusekeraga boba tusisye imbombo jabo ingafu na manga iseke sya mbombo syabo enunu sisa kubakongaga kumwanya
lero ndinkuketa ndinkwaga ibingu lyeru ifi fyatugerepo pibingu filinkuboneka okufuana mundu afwere ingiga jabutwa ja sahabu kange akolire isengo inyugi mkiboko kiake tolero wandumi ujungi alinkusoka ukufumba nyumba enyikemo alinkukuta irisi likurumba kuli uju atugere pibingu alinkuti
ega isengo jako utondolege na manga akabalilo kantondoro kisire ifia kutondora ififiri pakisu fibefifu
lero popapo uju atugere pamwanya pibingu alinkujisopa pakisu isengo jake. Ififiali fya kutondora pakisu, filinkuenda nukutondoligwa. Polero ndinkumbono wandumi ujungi, ikusoka ukufuma nyumba inyikemo jako mwanya. Jope akolire isengo inyugi. Kangu wandumi ujungi, uju agulagilaga umoto, alinkusoka ukufuma nkigemo. Kia kuikemeke siapo, jo alinkukolera irisu likurumba, kuli uju alini isengo inyugi alinkuti.
Koraga isengo jako inyugi fuunga anyege fisasa fya mpiki wa mafiru wapase pakisu. Guno iseke sibefifwe.
Popapo kwa andumi jula alinkusopa isengo jake pasi pakisu. Alinkusibungania iseke fya mpiki wa mafiru wapase pakisu. Nukusisopa nkiyako kamiramo amafiru. Ikikurumba ikiangalalisi siya kiala. Ikiene ikiakukamirama maafiru kila. Kili nkukanyangigwa panja pabupipi na akaja kala. Popapo iliropa ili nkusoka ikiakukamirama maafiru. Ili nkufyuka kwa kufika mfiera fya mungego siya farasi. Ukufuana ni injira jamairi bamia babiri.
Urusetuliro. Uruturo uruakarongo na tuhano.
Popapo ndinkukivona ikika ikingi kumwanya ikikurumba. Ikia kusuigisia. Abandumi bahano na babiri. Boba kolire ubutorwe buhano na ubiri. Uwa umarikisio. Na manga mulisisisi. Mosi marikire ingalalisi siya kiala. Ndinkukivona ikindu kimo. Ikikialiti nyanja jama garasi. Akagongene numoto. Naba bantolire kinyamana ni kifuani kiake ni mbaliro jangamu jake. Boba aliemire pambali, panyanja jamagarasi. Bakolire ifisango fya kiala. Abene viimbaga urwimbo rwa Mose, untumwa kwa kiala, nurwimbo rwa kangosi bali nkuti.
Imbobu siyako gwento kiala, gwemwe maka goza, ngurumba kange siyakusuigisya.
Sobe ningira siapo mwetwa wafikolo fiosa siogorofu kange siangalori. Mwetwa juani uju atisa kunechika nukujimika endamu yako bulo ulimikemu kukuru mibwele. Kusikolo fiosa kisa kusaka nukumunguka mkiemu yako. Namanga ingongo siapo ingorofu sikinguli mbwe.
Panyuma palisisisi ndenkuketa ndenkwaga temperi kwa hema jaro sisimikisyo iguligwe kumwanya kanga bandumi bahano na babiri bara aba bakolire ubutore buhano na bubiri bura bikusoka mwa temperi bafuere imyenda imyero ege gikungalika kanga bali ifundikirire imipango gya sahabu pafipambaga fyabo popapo kimo mfyumi fina fira kirinkubapa abandumi bara bahano na babiri inyangabya sya sahabu ihano na ibiri esi siswire engararesi sya kiara ujumumi bwira na bwira popapo temperi alinkuisura iliosi ilikufuma mbukurumba kwa kiara na amaka gake na jumo akawagiro kuingiramo mwa temperi okufika papo bumarikirege ubutore buhano na ubiri bura bwabandumi boba hano na babiri bara.
Urusetuliro, uruturo, uruakarongo na ntandatu.
Popapo ndinkupirika ilisyu ilikurumba, okufuma mwa temperi likuwabura bandumi bahano na babiri bara likuti.
Amubukege mkone pakisu ingararisi siyakiara, isisiri munyangabia ihano na ibiri.
Popapo alinkubuka ugwakwanda, alinkonera efya nduangavya ruake pakisu. Popapo ifironda, ifibibi, ifibofu, firinkubakora abando ababare ne kimanyiro kia kinyamana, na ababungurukaga kukifuani kiake. Ugwabubiri alinkonera efya nduangavya ruake panyanja. Ijene jirinkuipela ukuja iropa, boli isiku liamundu umfwe. Popapo fiosa ifiumi ififirimo munyanja firinkufwa. Ugwa utatu alinkonera ifyanduangabe ruake munyesi na munyivuko siamesi. Sio silinkuipera ukuja iropa. Popapo ndinkupereka uwandumi kwa mesi ikuti.
Ulingorofu we uliko, kandu we waliko we mwikemo. Papo ulongire bobunobuno. Na manga balionire iropa ya mwikemo na wakunguruka kandu ubatere ukoti vanwege eli iropa. Sio siyabagire itolo.
Fonde nkupirika ikigemo kia kuikemeke siyapo kikuti.
Ena mtu wa kiara, umenemaka gosa, ugulongi wako, mwana roi, kange mwogorofu itolo.
Ugwavuna, alinkonele fyanduangabaru wake, pisuba. Iriene, dirinkuitikisigwa ukuboki abandu numoto. Popapa abandu balinkupia fijo. Avene balinkujituka ingamu ya kiara, ujwari na amaka gakuburagira ubutore bosa bububu. Balinkusita no kupinduka okutibampege ubukurumba. Ugwabuhano alinkonele fyanduangabero wake pakikota kiabutwa kia kinyamana jura. Popapo ubutwa wake bosa bulinkuipera ngisi. Abandu balinkuirumania panongwa jakukubirwa. Balinkunherula kiara gwakumwanya panongwa jakukubirwa kwabo. Na panongwa ja fironda fyabo. Popi balinkusita no kupinduka kumbombo siyabo. Ugwantandatu alinkonele fyanduangabero wake ndwisi urukurumba uruafurati. Popapo amesi gake galinkuma. Ukutijitende kisiwege injira javatwa abafuma kubusokero ilisuba. Popapo ndinkwaga sikusoka nkanu wa mwanyifuira na mwakinyamana na mkunguruka kwa butunguru. Imbepo inyari itatu, esi siafuanaga fiula. Na manga isiene, siombepo, siabasetano, esi sikupera ifika. Sikusoka ukubuka kubatwa abankisu kiosa. Kukubabungania ukubuka kubwite, wapisiku ilikurumba iliakiala.
Umwene maka gosa. Keta ni kuisa bojungheji, nsangarufu uju alimaso, uju ikufuara kanunu imienda giake, ukuti angajaga itolo. Kwa ukuti banga sibonaga imbera soni siyake.
Popapo silinkubabunganikisia pabujo ubu nkihibuli bikuti hala Magedoni. Ugwandumi ugwabuhanu na ubiri alinkonera ifyanduangavya rwake mumparanga. Idisi likurumba lilinkufuma mwatemperi nkikota kiabutwa lilinkuti.
Zimarike!
Popapo filinkujako ifimweku fyanjasi. Nutogo, nukurunduma kwa njasi. Kalinkujapo na akasenyenda akakurumba akakakabonekamo siku. Okufuma mumo abandu bandirege ukujapo pakisu. Akena kasenyenda kakaka kale kakurumba na roli. Popapo akaja akakurumba kalinkutapukana. Kalinkuipera ukuja fijabo fitatu. Utuene utuaja twabapanja tulinkugwa. Jope na jubabeli unkurumba kiala linkusita nukumwibwa ukumpa ikinwero kiabwarwa wangalalisi siya gimbuko siyake. Isungo siosa esisiri munyanja siri nkubopa. Kange kikaalipo na kimo ikiamba ikiakuboneka. Gope na amawe gafura ama kurumba. Agagali woju talenti uvusito. Gali nkubagwira abando kufuma kumwanya. Avene abando bali nkuntuka kiala panongwa jabutolwe wafura jamawe. Namanga utolwe bula bware bukurumba na roli.
Urusetuliro, uruturo, uruakalongo, na tuhano, na tubiri.
Popapo jumo mbandumi bahano na babiri bara, aba bakolire inyangabe ihano na ibiri sila, alinkwisa alinkujova na nine alinkuti.
Isaga, nisa kukunange siaga okorongigwa kwa ngahani jura unkurumba. Uju itugesi mamesia mingi, uju abatu abankisu barugire nagwe. Kange oyo abankisu bagalire obwarwa babohani bwake.
Popapo alinkumbimbira mwambepo, alinkundwara ndongalangara. Ndinkumbona unkikuru itogire pakinyamana omfubefu. Oyo mumbiri gwake siyari ngamu ndupu siya maheru. Joare ni mitu mihano na mibiri ni mbembe karongo. Umwene unkikuru afu ikigwe imienda imifubefu ubutitu. Ni mikesefu, anosigwe na sahabu, nutugwe utupara ni nyambo. Akolile ikinwero kia sahabu, maboko gake. Iki kiali iswile ifinyanyasi, nubunyali wabuhahani wake. Kangi pakieni kiake, poja simbigwepo ingamu jambutitu, ijijikuti.
Babeli unkulumba, unna wabuhahani, kangi unna wafinyanyasi fiankisu.
Popapo ndinkumbono unkikuru jula, agarire, liropa liabikemo, niriawa bansisimikisiaga Jesu. Dero wanumbwene, ponde nkusuiga fijo. Popapo guandumi, alinkundarusia, alinkuti.
Kusuiga nikafiki, one nikukuburaga esi akubutito esi ankikuru. Nesi akenyamana ojo ampembire, ojo arene mitu mihano na mibiri, ni mbembe kalongo. Kinyamana ojo umbwene jo aliko. Loli lereno akajako. Kange ikoja pakufyoka kufuma mbuina wangolongo. Nukubuka kolonangiko. Abene aba bajengire pakisu. Aba ingamu siabo. Sikasi imbigwe mwakarata wabumi kufuma mbuandero wakisu. Bisa kusuigaga bobi kumbona kinyamana. Ukote aliko lori akajako, kangi isa kujangako. Popapo po asiaga niege ojolenga alina mahara. Emito mihano na mibiri gira fio fiamba fihano na fibiri. Efi onkikulo jura atoge siepo. Kange bo batua bahano na babiri, bahano bo wagwire jomo aliko, ujonge jo akare okuisa. Dero rengi isire. Pofikote ise ajengeko akabalero akanande itoro. Umwene kenyamana ojo aliko. Lorirelendo akajako jogwa alwere. Kange jojomo mulibara bahano na babiri. Jo asumuike korona angiko. Isiene ebembe kalongo isi kwa sibwene. Bobato kalongo. Ababakare okwambilira ubutwa. Lori bikwambiliraga ubulageri okuja batwa. Kukabaliro kamokene itoro. Pambopene na kenyamana. Avene bababa bobale ni nyindogono simosiene. Kange vikumpa kenyamana amaka nubulagiri buwabo. Bababa bobisa kuruaga ubuite na kangosi. joisa kubatoraga, papo jomala fiare kwa banya fiare, kangi jontwa kwa batwa, aveni ababari nagwe, bo babirikirigwa, basarigwa, kangi basubirigwa.
Popapo alinkumbura, alinkuti.
Amesi aga kwa agabwene apatugesi unhahani jura, bo bandu, fiofirundiro, fiofikoro, kangi sionjovero, siope ni mbembe karongo sila kwa sibwene, pamopene na kinyamana. Fio fisa kumbengaga unhahani jula. Fisa kundekaga mwene itoro. Fisa kumfuraga imienda. Fisa kundiaga enyama yake. Kangi, fisa kumkosiaga numoto. Na manga kiara asibikile mundu umbula siyavo. Ukute babo mbege sisio inogu inejujo. Bobari nenyinogono simosiene. Kukuti, bampege kinyamana ubutu wabuavo. Ukufika papo, gisa kuisiraga macho ga kiara. Umwende unkikuru uju, wali mbwene, kukaja kakurumba, akakare nuburagiri, pabatua bankisu.
Urusetuliro, uruturo, uruakalongo na lwele.
Panyuma palisisisi, ndi nkumbono kwa ndumi ujungi, ikusuruka ukufuma kumwanya. Joali na amaka ama kurumba. Alinkukimulika ikisu nubukurumba wake. Popapo alinkukolela ilisu liamaka alinkuti.
Agwire, agwire waleri unkurumba. Iperile ukuja utugaro wa basetano. Kandi iperile ukuja gujo wa mbepo inyari. Iperile ukuja gujo wa njuni siose inyari isi lengiwe. Manga fikoro fiosa finuire uwaro wa ndararisi siya wahani wake. Kangi ya watu awankisu varogirwe nagwe. Wope na wakirusi awankisu viperire makavi panongwa jagulia fiosa wake.
Popapo ndinkupirika irisu iringi likufuma kumwanya likuti.
Amusoke mumiake mwebandu wangu. Ukuti mungalila niraga nagwe imbibisi yake. Nukuti bungabagaga ubutolwe ubu bukumwisira. Namanga imbibisi yake sirundire sigire kufika na kumwanya. Umwene kiala asikumbuike imbibisi yake. Amungomokesiege bopapo jope abagomokesiaga. Kangi mungomokesiege kabili pambombo siyake. Ikinwelo iki abakologilemu kyomu nkologerengemu kabiri. Bomumo itu kifiaga kangi alindia fiosa. Momumo mumpelege ingubilo nubusurumanie. Namanga ikujowa mundumbula jake ikuti.
Ndugese papapa mentwa nenkikulu. Ngaja mfuile kangi ubusurumanie ndisa kuwonamo siku.
Panongwa jijiji, ulufundo losa luisa kumwisiraga kuisiku limoliene. Jombungo imbira bufwe, nubusurumanie, ninjala, kange isa kukosigwaga numoto. Namanga untwa kiala, uju ikundonga, jogwa amaka.
Abende abato bankisu abarogwaga nagwe, nukulinda nagwe mbulia fiosa wake. Wobisa kundiriraga nukukuta. Bobi kulibona iliosi liyake boi kupia. Bisa kuimaga pabutali panongwa jarutende la kukubirwa kwake bisa kutigi.
Hitata! Hitata! Gwekaja akakurumba! Babeli gwekaja kamaka! Bono ukolongi kwa kwako kuisire kusaraji mwajene itoro!
Bope na wakirusi bankisu wisa kundiriraga nukukuta.
Papo na jumo ugwakula ifyamu ngalaba siyabu. Ifitwaro fya sahabu na fesa na amabwe amapala. Ni nyemba imbala. Ni mienda imieru imitakanyifu. Ni mienda imifubefu ubutitu. Ni mienda ya halili. Ni mienda imikesefu. Nutupiki tosa, utuaruma urununu. Nutuma tosa, utu tusongoligwe ukufuma mino ga sofu. Nutu tusongoligwe ukufuma mipike mipala
utuwa kikuba ikieru, nutuwa fiela, nutuwa mawe ga marimari, nifirungo fya mfindo, ifibikuti kinamoni na amononi, nutuwa kufukisya, ni nyemba inunga, na rubani, nubwarwa wa mafiru, ni nyemba siya misiunguti, nubufu, ubutine, ni nganu, ni ngombe, ni ngosi, ni farasi, na magireti, na batumwa, ni miojo ya bandu.
Siope iseke siya mipiki isi umojo wako, wanyonywaga sijongire kumiyako. Tosa utuwa mafuta utu tukubikuka, tujongire itoro kumiyako. Kangi na yumo atista kutuaga mosiku.
Awa kirusi batundu tututu, awa bakabiraga mulijujo, bisa kuimaga pabutali panongwa ya rutende lwa kukubirwa kwake. Wobikulira nukukuta fijo bikote.
Hetata, hetata, we kaya kakurumba gwe wafuikigu miende mieru, emetakanyifu, nemifuifu, ubutitu, nemifuifu, we wanosigwe na sahabu, nutubwa utupara, ninyambo imbara, namanga kukabariro kamukene itoro, ubukabi mwako bosa wiperi ya kisame.
Bosa abende siangaraba, na benda njira, na babombi wa mungaraba, na bosa aba ukirusi wawo wa munyanja, bali nkuikima pautali, bali nkukuta bo balibwene iliosi liyake, bo ikupia bali nkuti.
Kaliko kaja kaliko aka kafwene na kaja kakurumba aka.
Popapo bali nkuinyambira rufumbi kumitugi yabo, bali nkukolera bo bikukuta nukulira fijo bali nkuti.
Hetata, hetata, we kaja kakurumba. Muno bosa aba bali ningaraba munyanja, bakabiraga mbukabi bwake, kusala jimojene itoro gwiperire ukuja kisame.
Gwe kisu kya kumwanya, na mwe wikemo, na mwe batumigwa, na mwe bakunguruka, amsekerege panongwa jake, na manga kiara angomokise isi aba bomberaga umwe.
Popapo ugwandu mijumo ugwamaka alinkupimba iliwe ili lialiti wara urukurumba. Alinkulisopa munyanja alinkute.
Bo isa kusopikuwaga bunobuno na amaka baveni akaja kakurumba. Kangi atisa kuandisiamu ukuboneka. Akogo kawakuba fisango. Na avengi na avakuba malongi na avakuba nganga witi. Katisa kufiriki gwamu kange miyako. Jope numfundi wa mbombo jose. Katisa kuagi gwamu kange miyako. Kope na kogo karwara. Katisa kufiriki gwamu miyako. Lope nurumuli wanyari. Katisa kumulikamu kange miyako. Jope nisyu ya mwega mkikuru. Nilia mkikuru ujo ikuegigwa. Katisa kufiriki gwamu kange. Na manga abakulusi bako balibo bakulumba nkisi. Ubulosi bwako bwafisofifye efikoro fyose. Yope ni lopa ya bakunguruka nilia vikemo. Nilia aba bagogigwe pakisu. Nilinkowoneka miyake.
Ulositulilo, uruturo, uruakalongo, natuhano, natuna.
Panyuma palisisisi, ndinkupeleka ukuti, isu ilikurumba lia firondiro fifingi kumwanya ikuti.
Aleluya, umupoki, nukurumba na maka, yotia kiukia kakwitu, hapo ulozi wake wanaroli kandi mbolofu.
Namanga andongile unkikulu unhahani unkurumba, uju akionangaga ikisu nubuhahani wake. Diope ni ilopa lia batuma baki. Dio angomokisye.
Abene bali nkwandisya obawubiri bali nkuti.
Haleluya. Iyo siri yake ikufyuka kumwanya kwira na kwira itoro.
Popapo abakuru bafipanga amarongo mabiri na bana bala pamupene ni fyumi fina fira firi nkuitaga pasi no kumbungurukira kiala. Ujo atugese pakikota kiavutwa bali nkuti.
Amen. Ameni. Haleluya.
Popapo ilisu dilinkufuma kukikota kiabutwa dilinkuti.
Amuntu ufyege kiala gwitu. Mwesa mwe batumwa bake. Mwe mukuntira, mwe banandi na mwe bakurumba.
Kangi ndinkupirika ukuti isu ikurumba ya firundiro fifingi. Nilinkufuana kovela kwa misi gamingi. Kangi nilinkufuana kurunduma kwa njasi ya amaka nilinkuti.
Haleluya! Namanga umtokeara kwetu. Umwele makagosa. Tukulagira.
Isaga tusekerege. Tumutirege. Kangi tumpege ukurumba. Buna wagi wakangosi uizie. Jope nunkasi itendekisi. Kangi itikisigwe ukufuara emienda emielu. Emitakanyifu. Igi gikungalika.
Namanga umwenda umweru ugu. Siombombo siabikemo ingorofu.
Umwene alinkumbura une alinkuti.
Simbaga utigi. Basangarufu ababirikiriwe kufindu fya pabwegi wakangosi.
Kangi alinkumbula alinkuti.
Aga goma sioga kiara aga naroli.
Popapo ndinkugwa nkieni marundi gake, ndinkuti numbunguru kirege. Umwena alinkumbula alinkuti.
Gwandege, sionga bombaga bosisisi. Buno na nine ndentumwa nino itoro. Pamopene na bamienu aba bikonsisimikesi ya Yesu. Umbunguru kirege jukiala. Manga oro sisimikisi oro akonsisimikisi ya Yesu. Jombepo kwa bukunguruka.
Kangi ndinkukubona kumwanya kuigwike. Ndinkujibona ifarasi enyeru. Na ujo alitogirepo papo. Jo ajo vigwaga okuja nsubirigwa kangi kwa naloli. Jo ikurongera nukuruira uwite mbogorofu. Agenda maso gake gali vosi indapi siya moto. Pantu po afwere ingiga siabutwa senyingi. Asimbigwe engamu. Ejina jumu akajimanya. Doli jujo mwene. Afwekigwe unserekesye ugu wajubikigwe mwiropa. Engamu jake joishu ya kiara. Fiope ne firundiro ifia wite ifia kumwanya firinkunkonga. Bofitogie pa farasi enyeru. Fiafwekigwe imienda imieru imitakanyifu iminunu. Mkano miyake, moru kusoka urugo urugi, uruwa kufigogera ifikoro fiosa. Kangi isa kufitimaga ni ingiri jakiera. Nuku kikanyanga ikia kukamiramo ama afiru, gabu kalare wangalalisi siakiara, umwene makagosa. Kangi panserekesi kwake na pakima kiake asimbigwe ingamo jijikuti.
Mtwa kwa watwa, kangi marafiare kwa wanyafiare.
Popapo ndi nkumbono kwa ndumi jumo emile muisuba. Ikukorela ilisu ilikurumba. Ikusibura enjuni siosa esisi kupururuka pakati na pakati mumparanga ikuti.
Amuisege mubunga andege pafimbi usikurumba fya kiara. Ukote muliege enyama jabatwa ne enyama jabarongosi babuite. Ne enyama jabamaka. Ne enyama jafarasi ne jaaba bitogirepo. Ninyama ya abandu bosa, abavuke, abatumwa, abanandi na abakurumba.
Popapo ndi nkumbona kinyamana, pamupene na abatwa bankisu. Pamupene ni firundiro fyabo ifyabwite. Babungene ukuti barwege ubwite na uju itogire pa farasi jira. Ni firundiro fyake ifyabwite. Popapo kinyamana alinkukoligwa pamupene nkunguruka gwake ogwa butunguru. Ujo abombaga ifika nkieni miyake. Muli ifi abasiobirangamu abandu ababaliambirire ikimanyiro kia kinyamana. Na ababakibunguru kiraga ikifuani kiake. Bobaviri bababa balinkutagigwa abumi itoro munyanja jamoto. Ugu gukwaka nekibiriti. Lolibosa ababasiere balinkugogigwa nurugo lwa uju alitogire pafarasi. Uru lwa sokaga nkano miyake. Popapo injuni siosa, sirinkuikuta inyama jabo.
Ulusetuliro, uruturo, uruwa marongo, mabiri.
Popapo ndinkumbona ugwandumi, ikusuruka ukufuma kumwanya. joakolire ikiguliro kya bwina bwangorongo nunyororo onywamu nkiwoko kyake alenkunkola nyifuira jula junjoka nguru uju joju mohesi kangi jo setano alenkumpinya ifinja erufu jumo alenkuntaga mbwina bwangorongo alenkuigalako noko kibikapo ikikolekero pamwanya kokuti angandisiaga okufisiowa efikoro fya bando. Okufika apa, fisa kumarikiraga efienja elufu jumu. Panyuma, pofikuti avuligwege kukabalilo akanande itoro. Popapo ni kufibona efikota fya butwa. Aba batugesiepo, boba pegigwe ukuja barongi. Kangi, ndi kugibona emiojo, gya aba baboligwe emitu gyabo, panongwa jakonsisimikisha Yesu. Na panongwa ja isu lia kiara. Aba bakananga ukubunguruka kwa kinyamana na kukifuani kiake. Aba bakari ambirire ikimanyiro pafieni fiavo na pamavoko gavo. Bo balinkuja bumi toro. Balinkulagira pamopene na kilisiti ifienja elufu jumo.
Loli abafwe aba basiere bo balinkusita nukuja bumi. Ukufika apa fimarekerege ifienja elifu jumu uku kwa kusiuka ukutati yonsangarufu itoro kange muikemo uju alinikijabo mbusiuka wakuanda na manga jujuju jo ubufu wabubiri bukaja na amaka pamiyake loli bisa kujaga baputi bakiara kange bakilisiti bo bisa kulagilaga nagwe ifienja fila elifu jumu lero bo fimariki ifienja elifu jumu po setano isa kuabuligwaga ukufuma munyororo gwake po isa kusokaga ukwiza kukufisofia ifikoro fyosa ifi fili munguto sio ina isiakizu jojo gogi na magogi isa kubabunga nikisiaga kubwite aba ugwingi wabo bulebo gunsanga kwa kunyanja po papo balinkufyuka pabwerefu wakizu bali nkugasembe terera amasasa gabi kemo na kaja akaganigwa doli umoto guli nkusuruka kufuma kumwanya guli nkubalia jope numuohesi ojo abasiovaga ali nkusopigwa munyanja ja moto nikibiriti muno alimo jope kinyamana pamopenye nukunguruka wabutunguru bisa kufundigwaga bwira na bwira pamuzi na pakilo.
Kangi ndinkukiwona ikikota kiabutwa, ikikurumba ikieru. Ndinkumbona na uju atugesiepo. Ikiene ikisu kiapasi, nikiakumwanya firinkumbopa. Firinkusita nukupaga na pamo pavujo. Popapo ndinkubavona abafwe, abakurumba na abanandi, bimile nkieni nkikota kiabutwa. Kangi ndinkwaga wakarata babaruligwe. Jope na karata ujungi abaruligwe. Uju jo karata kwa bumi. Avena bafwe bali nkulongeligwa muli isi siasindigwe makarata. Okufwana ni mbombo siyamo.
Jope ni nyanja. Jinkubasakula abafwe ababali mumo. Bope ubufwe nubusyuka. Jinkubasakula ababali mumo. Bali nkulongigwa jumo jumo okufwana ni mbombo siyati. Popapo ubufwe nubusyuka filinkusopigwa munyanja ja moto. Inyanja ja moto jijiji bobu ubufwe bwabubiri. Ujulinga akasimbigwemo mwakarata kwa bumi jo alinkusopigwa munyanja ja moto.
Urusetuliro uruturo ura malongo mabili na kamo.
Popapa ndi kukiwona ikiakumwanya ikipia, nikiapasi ikipia. Na manga ikiakumwanya ikitasi, nikiapasi ikitasi, fiofia ajongire. Jope ni nyanja, jirinkusita nukujako kangi. Kangi ndinkukawona akaja akikemo, aka joju Jerusalemu umpia. Kikusuruka okufuma kumwanya kwa kiara. Kitende kisye, kino sisi, boju mkikuru, ujikubuka kundume. Popapo ndinkupirika irisyo likurumba, likufuma kukikota kiabutwa, likuti.
Keta ubwitu ugalo wa kiala kuli mbandu umwene ikutugalaga miabo
abene bobikujaga bandu bake umwene kiara joikujaga nabo isa kubapyasiraga amasosi gosa bope nubufwe nalinga bobusurumane nalinga kwa kukuta pamu kwa kubaba kutisa kujangako kanya namanga endasi sio sasike ndile
umwene uju itugeshe pakikota kiavutwa jwari nkujoba alinkuti
keta fiosa nikufiandulaga nukufipela fipya
kangi ndinkwaga ikuti
simbaga buno amasyo aga goma subirigwa kangi gana loli
popapo alinkumbura alinkuti
simalike jone ne alfa jone ne omega ne wandilo kangi ne umalekilo ujulinga umiwe Jonisa kunwesiaga itolo amisi aga kufuma munyibuko ya amisi gabumi. Ujulinga kuipela ntoli jo Isa kusingiranga po sisisi. One Nisa kujaga ne kiala gwake. Umwene jo ikujaga mwanangu. Abene loli aboga na balosi na aba bikufibombera ififwani. Na abatunguru bosa itoro bo ikijabu kyabo kikujaga mu nyanja iji jikwaka umoto ni kibiriti ubu bobu bufwe bwa bobili
popapo alinkwisa jumo mbandumi bahano na babiri bala aba bakolire inyangabye ihano na ibiri esisiare no butorwe buhano na ubiri bura obawo malekesio yo alinkujoba na nine alinkuti
Isaga kuno, niko kunange siaga onkikuru ojo ikuegigwa, onkasi kwa kangosi.
Popapa linkumbi mbira mwambepo. Alinkwa kumbika pakiamba ikikurumba ikitali. Alinkunangisi akaja kikemu, Jerusalemu. Boki kusuruka okufuma kumwanya kwa kiala. Kokali no ukurumba kwa kiala. Okumulika kwake kwalibo iliwe ilipara. Kwalibo iliwe lia jaspi. Iri diri sue itoro bo irigarasi. Kare ni imato irikurumba kangi ritari. Kare ni ifipata karongo na fiviri. Pafipata povalipa bandumi karongo na babiri. Siope ni ingamu siasimbigwe papo. Isi fiofikoro fiawanya Isiraeli karongo na fiviri. Kurubafu lwakubusokero kare ni ifipata fitatu. Kururu kare nefipata fitatu. Kuitongo, kare nefipata fitatu. Na kurubafu wa kubujongero, kare nefipata fitatu. Diope ni imato liakaja, diare ni nyaro karongo na ibiri. Panyaro sisisi, posi asimbigwepo ingamu karongo na ibiri, isi abatumigwa bakangosi karongo na wabiri. Umwene, ujuajobaga na nini, joare ni ingiri jasahabu, ijako pimira. Kokuti, akapimege akaja nefipata fyake ni imato lyake akene akaja kaje ngigwe mbubaga utali wake bwafwene itoro nuhwerefu popapo alinkukapema akaja neingiri jira alinkwaga kalipasi tatija bairufu karongo na babiri ubutali nuhwerefu nubutali bwakumwanya bwake fyafwene itoro kange alinkupema ili imato lyake alinkwaga diripafuti emiajimo na marongo mana na ina. Mkipimiro kia bandu, iki awombiraga ugwandumi. Iliene ilimato, joli ajengigwe na amabwe gajaspi. Akene akaja kokale kasahavu ntupu. Kale sue bo iligarasi. Isiene inyaro siimato liakaja sio siano sigwe na amabwe amapala agafikoro fifingi. Uruwaro lwa kwanda, lwari lwa jaspi. Uruwa bubiri, lwari lwa safiri. Uruwa utatu, lwari lwa kalikedoni. Uruwa buna, lwari lwa simaringiti. Uruwa buhano, lwari lwa salindoniki. Uruwa ntandatu, lwari lwa sadioni. Uruwa buhano na bubiri, lwari lwa krisoliti. Uruwa lwere, lwari lwa berili. Urwa buhano na buna lwari lwa topasi. Urwa karongo lwari lwa krisoplasi. Urwa karongo na rumo lwale lwa hiakinti, lwa karongo na ubiri, lwale lwa ametisti. Ifyene ifipata karongo na fibiri, fiari nyambo imbara karongo na ibiri. Ikipata kimo kimo, lwale lwambo, lumo, urupara. Gope numpulo, gwakaja, alijo sahabu ntupu. Gwarangaraga, bo irigarasi. Ndinku sita nukumbonamo temperi mumo. Namanga temperi wake, jojuntu wa kiara, umwene maka gosa, na juka ngosi. Akene akaja, koka tikuronda ukute ilisuba numwesi, fibarege mumo. Namanga ubukurumba wa kiara, bukukamulika, kangi inyare jake, jojuka ngosi. Ifyene ifikolo fiosa, fiofisa kuenderaga ndumuriru wake. Bope na abatu wa wankisu, pisa kubutualaga ubukurumba wabo mumo. Ifyene ifipata fiake, fiofitisa kuigarigwamo siku pamusi. Papo ikiro, kiokitisa kujangamo mumo. Kange avene, batisa kutualaga mumo ubukurumba nuruimiko rafikolo fiosa. Na kamo akandwa kanyari, katisa kuingiramo siku mumo. Jope, umpira kinyanyasi nuntunguru, batisa kuingiramo. Dolibene babo basimbigwe mwakarata kwa abumi, kwa kangosi, bobisa kuingiraga.
Urusetuliro, uruturo uru amalongo mabiri na tubiri.
Popapo, alinkunangisia uruisi lwa mesi kwa abumi. Uru lukubikuka, buirigarasi. Uru lukufuma, nkikota kia abutua, kia kiala, ni kia kangosi. Pakati na pakati pampuro gwake, pambali paruisi isiri ere na isiri alira walipo mpiki wabumi, uku kwapaga iseke karongo na iveri.
Mwesi gumogumu,
wapangamo kamo. Agene amani gampiki gula, gariga kufigangulira ifikoro fiosa. Na kamo wakando akagunigwa, katisa kujangamo mumu. Ikiene ikikota kiavutwa ikiakiara na ikiakangosi, kiokisa kujaga mumo. Avene abatumwa wake, bobisa kumbombelaga jujo. Bisa kuketanaga nagwe. Jope ni ingamu jake, jisa kujaga pafieni fiavu. Ikiene ikiro, kitisa kujangamo kange. Avene bakafumbwamo nurumuri rwanyare, pamo rwaisuba. Na manga untu akiara, joisa kubamulikaga, bisa kujaga balagiri, na kusita kumalika siku na siku. Popapo alinkumbula alinkuti.
Amasho aga masubili kwa kange kwa naroli. Umwene untu akiara. Umwene nasho embepo siaba kunguruka. Jo alintumiru kwa ndumi kwake kukubanangesha abatumwa wake esi fikuti siisege na kalinga.
Keta, ndikuhaba ukwisa. Nsangarufu ujulinga ikugakora amasho gabu kunguruka aga mwakalata uju.
Jo une ne Johani, nena asipirike nukusiketa siosa sisisi. Dero wonsipirike nukusiketa, ponde nkugwa pasi, nukubunguruka nkieni marundi gagwandumi, uju arinangise sisisi. Umwene, alinkumbula alinkuti.
Gwandege, chonga bombaga sisisi, bunu na nine ndi ntumwa nino itoro, kange ndi ntumwa mwinabo, wa aba bikugakora amasho ga mwakarata jujuju, umbunguru kirege jukiara.
Popapo alinkumbula alinkuti.
Unga gakolekeraga amasho ga bukunguruka aga mwakarata uju, na manga akabaliro kasegerire, ndeke umbomba mbibi abombege bubibi bwake, jope nunyari ndeke abombege inyari siyake, jope nungorofu ndeke abombege isiabugorofu bwake. Numu ikemo ndeke abombege, sisi abu ikemo buwake.
Keta, ndikuhaba ukwisa. Fiope ni ifihombigwa fiangu ndinafyo, ifiakumhomba umundu gwesa, ukufwana ni mbombo jake. Jo une ne alfa, jo une ne omega. Nentasi, kangi negwa kusuro. Nevu andiro, kangi nevu marikiro. Basangarufu aba bikusuka imienda gyabo, ukuti babagirege ukubuka pamkiki kwa abumi, na ukuti benderege mfipata ukuingira mkaja. Panja povalipo aba biperire mbwa itoro, na aba losi, na aba hahani, na aba gogi, na aba bikufibombera ififwani, na gwesa uju avuganire ubutunguru kange ikububomba. Jo une Yesu, nenu ntumire ugwandumi gwangu ugwa kubasisimikisya umwe sio sasisisi mfipanga. Jo une nensi kange nelujungu lwandabiti. Jo une nekipanda busiku nelutondwa ulweru.
Umwene mbepo na jusingirigwa likuti Isaga. Jope na uju ikupeleka atege Isaga. Jope na uju linda umiwe. Jo isege. Na uju linda iganile. Jo isege. Egele itoro amesi amapela mungi.
Nikunsisimikesia kwesa uju ikukapeleka amasyu gabu kunguruka. Aga mwakalata jujuju. Nikuti ujulinga ikongelapo simo palisisisi jokiala isa kumongela angapo urufundo rosa. Uru rusimbigo mwakalata jujuju. Kangina uju ikusosiapo simo masyu gakalata kwa wukunguruka bububu jokiala isa kisosia angamo ikijabu kiake mumpiki wabumi. Nankaja akikemo. Ifi fisimbigo mwakalata jujuju. Umwene uju ikusisimikisia sisisi joikuti.
Ena, ngwisa ndikuhaba.
Amen. Isaga, kwentwa Yesu. Ripiana liantwa Yesu, dijege na numwe mwesa.